რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან უწყობთ მარინა ვაშაყმაძე და ნონა მჭედლიშვილი. დღეს 22 ივლისია, სამშაბათი. გადაცემას ახალი ამბები დავიწყებთ. ახალ ამბებს მარინა ვაშაყმაძე გაგვაცნობს.
უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესს მიმართა, რათა მათ ტერორისტებად ცნონ. ეგრეთ წოდებული ბოევიკები და ორგანიზაციები, რომლებიც უკრაინის აღმოსავლეთში მოქმედებენ, ასევე ყველა ისინი, ვინც მხარს უჭერს მათ. ეს იქნება სოლიდარობის მნიშვნელოვანი გამოვლენა, რომელსაც ჩვენ მთელი მსოფლიოსგან ველოდებით, აღნიშნა პოროშენკომ ამერიკულ ტელეკომპანიასთან CNN-თან ინტერვიუში. პოროშენკომ აღნიშნა, რომ არ შეიძლება სეპარატისტები ეწოდებოდეთ მათ, ვინც უდანაშაულო ადამიანებს კლავს, ისინი ტერორისტები არიანო, განაცხადა მან. გამოკითხვის თანახმად, ამერიკელების უმრავლესობა ნეგატიურად არის განწყობილი რუსეთის მიმართ. ამერიკელების 80% მიიჩნევს, რომ რუსეთს პირდაპირ ან ირიბი პასუხისმგებლობა აქვს მალაიზიური სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაში უკრაინის აღმოსავლეთ ტერიტორიაზე. ამას ხატყობს გამოკითხვა, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტელეკომპანია CNN-მა ჩაატარა კონსალტინგურ კაცრავად ფირმა ORC's International-თან ერთად. გამოკითხვაში მონაწილეთა მხოლოდ 11%-მა გამოთქვა აზრი, რომ რუსეთს არავითარი კავშირი არ აქვს კატასტროფასთან. კვლევის თანახმად, რუსეთის მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულების დონე ამერიკაში 78%-ამდე გაიზარდა. ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის თებერვალში მსგავსმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ რუსეთის მიმართ უარყოფითი გზნობები ამერიკელების მხოლოდ 53%-ს ჰქონდა. 2011 წელს ეს მაჩვენებელი 40% შეადგენდა, დღეს კი რუსეთის მიმართ დადებითად მხოლოდ ამერიკელთა 19%-ია განწყობილი. გაეროს უშიშროების საბჭომ ერთხმად მიიღო რეზოლუცია, რომელიც გმობს აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდება, რასაც 2298 ადამიანის დაღუპვა მოჰყვა. რეზოლუცია მოუწოდებს შეარაღებულ დაჯგუფებებს უზრუნველყონ სპეციალისტების უსაფრთხო, სრულყოფილი და დაუბრკოლებელი დაშვება კატასტროფის ადგილზე. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეები და კომისიების ხელმძღვანელები ქართული ოცნების წევრები გახდნენ. კავკასპრესი წერს, რომ საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეები გახდნენ მალხაზ მჭედლიშვილი და გიორგი ახვლედიანი. საკრებულოს ხდომაზე დეპუტატებმა საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეებთან ერთად კომისიებისა და ფრაქციების თავმჯდომარეებიც აირჩიეს. საკრებულოს პრესსამსახურის ცნობით, ხდომაზე დეპუტატებმა ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმების კომისიის გაუქმებასა და საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ეკონომიკური განვითარებისა და საინვესტიციო პოლიტიკის კომისიების გაერთიანებაზეც იმჟელეს, რის შედეგადაც დედაქალაქის საკანონმდებლო ორგანოში შემავალი 13 კომისიიდან მუშაობას მხოლოდ 11 კომისია განაგრძობს. როგორც საკრებულოს თავმჯდომარემ გიორგი ალიბეგაშვილმა განმარტა, წინა მოწვევის საკრებულოში თავმჯდომარის მოადგილეს მხოლოდ პოლიტიკური დატვირთვა და სტატუსი ჰქონდა. ახლა კი უმრავლესობის ხედვა ამგვარია. რამდენადაც ქართულმა უცდებამ დედაქალაქის პრობლემების მოგვარებაზე აიღო პასუხისგებლობა, ეს ხედვა უნდა განხორციელდეს და ბუნებრივია, რომ თავმჯდომარის მოადგილეები არჩეულნი იქნებოდნენ კოალიცია ქართული ოცნებიდან. როგორც ალიბეგაშვილმა განაცხადა, თითოეულ კომისიას ოპოზიციიდან და უმრავლესობიდან დეპუტატთა გარკვეული რაოდენობა ხავს. მისივე თქმით, აქედან გამომდინარე დედაქალაქის საკანონმდებლო ორგანოს ნებისმიერ კომისიის მუშაობა გამჭვირვალე იქნება. სოზარ სუბარი ამბობს, შემი შემცვლელი არ არის ის, ვისი გვარით სახელდებაო. პრემიერ-მინისტრის საჯელახსულებისა და პრობაციის ახალი მინისტრი შერჩეული ყავს ამ შესახებ მაესტროს ცხრიანში. გუშინ თავად უწყების ყოფილმა ხელმძღვანელმა სოზარ სუბარმა განაცხადა, მისივე განმარტებით, ის, ვინც სამინისტროში მის შემცვლელად მიდის, ღირსეული და გამოცდილი ადამიანია. პრემიერს უკვე გადაწყვეტილი აქვს, ვინ იქნება შემი შემცვლელი. ამ თემაზე ვილაპარაკეთ, ვინც მოდის, არის ძალიან ღირსეული ადამიანიო. საჯელახსულების სისტემიდან არ არის, მაგრამ არის გამოცდილი ძალიან ბევრ სფეროში, განაცხადა სოზარ სუბარმა.
ახლა კი ანონსი, დღეს დაგეგმილი მოვლენების ანონსი კლავ მარინა მიკროფონთან.
რამდენიმე ანონს გეტყვით, ყველაფერს ვერანონა, რა თქმა უნდა, მე გზადაგზა დაგაწევთ ამას. დილის ამბებით დავიწყოთ. 10 საათზე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიხსნება საერთაშორისო სამხრეთ კავკასიის სიმპოზიუმი და ტრენინგი მედია სამართალში, მედიის კანონი, ასე ქვია, ასევე 10 საათზე კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი კავკასიური სახლის ორგანიზებით პროექტის ქართულ-რუსული დიალოგი მშვიდობის და თანამშრომლობისთვის პრეზენტაცია გაიმართება. 10 საათზე ასევე სასტუმრო ქორთიერთ მარიუჩი არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდა მართავს სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის შემაჯამებელ კონფერენციას. გამაჩერებინა, როცა დრო აღარ იქნება. 11 საათზე ფონ ნიუსის პრესკლუბში არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი ნანა კაკაბაძე გამართავს პრესკონფერენციას. ასევე 11-ე სახალხო დამცველი პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფოტო და ვიდეო გადაღების უფლების მინიჭების თაობაზე გააკეთებს განცხადებას. კვლავ 11-ე რეპორტერის პრესკლუბში ფინანსთა მინისტრის მრჩეველი ეკონომისტი დემურ გიორხელიძე მთავრობაში საკადრო ცვლილებებსა და ასოცირების რატიფიცირებაზე მართავს ბრიფინგს. 11-ეზე სასტუმრო რედისონში იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი არბიტრაჟის შესახებ კანონ პროექტს ბიზნესის წარმომადგენლებს გააცნობს. შეხვედრას დაესწრება ვიცე-პრემიერი ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. 11:20-ზე პრაიმტაიმის პრესკლუბში უფლებადამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე ნიკოლოზ მჟავანაძე მართავს პრესკონფერენციას.
გმადლობთ ახალი ამბები და ანონსი მარინა ვაშაყმაძემ გაგვაცნო. ახლა კი მოკლედ იმის შესახებ, რა თემებს შემოგთავაზებთ დღეს ჩვენი პროგრამა. სამთავრობა 7 მინისტრის გარეშე, რამ განაპირობა სამთავრობო ცვლილებები? ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში გასული წლის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის შემსწავლელი კომისიის შექმნას ითხოვენ. ქუთაისის მერიაში კი რეორგანიზაციის პირველი ეტაპი დაიწყო. ვისაუბრებთ ასევე ხელვაჩაურში გამართულ საპროტესტო აქციასა და წინანდალში სასტუმრო რედისონის მშენებლობის შეფერხების მიზეზებზე. დილის პროგრამაში მოისმენთ ასევე ახალ ამბებს ეკონომიკის, ინტერნეტისა და სპორტის სიახლეებს. როგორც ყოველთვის, დღესაც გვეყოლება სტუმარი. დღეს დილით ჩვენი სტუმარი იქნება არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ვახუშტი მენავდე. ჩვენი საუბრის თემა კი იქნება სამთავრობო ცვლილებები კონსტიტუციის ჭრილში და პროცესები, რომლებიც პარლამენტში განვითარდება. გადაცემის მიწურულს ამ საკითხებზე დაგვირეკეთ სტუდიაში ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს დაუსვით ჩვენ სტუმარს შეკითხვები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა მთავრობის 7 წევრი. სოფლის მეურნეობისა და სურსათის მინისტრი, დიასპორის საკითხთა სახელმწიფო მინისტრი, სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის მინისტრი, დევნილთა და განსახლების საკითხთა მინისტრი, ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის მინისტრი, ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების მინისტრი, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი. ამასთან ირაკლი ღარიბაშვილის გადაწყვეტილებით მინისტრთა ახალ კაბინეტში სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის ყოფილი მინისტრი სოზარ სუბარი დაიკავებს ოლვილთა და განსახლების საკითხთა მინისტრის თანამდებობას, ხოლო ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების ყოფილი მინისტრი ელგუჯა ხოკრიშვილი გარემოს დაცვის მინისტრისას. კონსტიტუციის თანახმად მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას ნდობა პარლამენტმა უნდა გამოუცხადოს. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს ჯიმში რეხვიაშვილი.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობაში განხორციელებული ცვლილებები უკანასკნელ არჩევნებში მართველი კოალიციისათვის გამოცხადებულ მაღალ ნდობას დაუკავშირა. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, ყველა იმ დანაპირების შესრულებას, რაც კოალიცია ქართულმა ოცნებამ ხალხს მისცა, გაორმაგებული ენერგია და მოტივაცია სჭირდება.
ამიტომ მიმაჩნია, რომ ჩვენ სხვა რეჟიმში უნდა გადავიდეთ, სხვა ტემპებია საჭირო, სხვა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ და აქედან გამომდინარე მე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ მთავრობის შემადგენლობაში შევიტანო ცვლილებები. ამ განცხადების მიზანია კიდევ ერთხელ მინდა განმარტო, რომ მთავრობის საქმიანობის ეფექტიანობა კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს.
ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, მთავრობის ახალი წევრების ვინაობა სავარაუდოდ ორ დღეში დასახელდება, თუმცა პრემიერ-მინისტრის თქმით უკვე ცნობილია, რომ მინისტრთა კაბინეტში დარჩებიან სოზარ სუბარი და ელგუჯა ხოკრიშვილი, რომლებიც მხოლოდ სამინისტროებს შეიცვლიან.
მინდა, რომ ბატონმა სოზარმა გააგრძელოს მუშაობა დევნილების სამინისტროში და მეორე მინისტრი გახლავთ ბატონი ელგუჯა ხოკრიშვილი, რომელიც შეცვლის გარემოს დაცვის და ბუნებრივსების მინისტრს, კაბატონ ხატმოგალაძეს.
კონსტიტუციის თანახმად, როცა იცვლება მთავრობის შემადგენლობის მესამედი, აუცილებელია მინისტრთა ახალ კაბინეტს ნდობა გამოუცხადოს პარლამენტმა. მთავრობის საპარლამენტო მდივნის შალვა თადუმაძის თქმით, პარლამენტის მიერ ერთი წლის წინ დამტკიცებული 20 მინისტრიდან უკვე შეიცვალა 9, ანუ მესამედზე მეტი. შესაბამისად,
საქართველოს პრეზიდენტი ერთი კვირის ვადაში წარადგენს პარლამენტში მთავრობის ახალ შემადგენლობას ნდობის მოსაპოვებლად. საქართველოს პარლამენტი 7 დღის ვადაში ვალდებულია ნდობის მინიჭების საკითხი განიხილოს და თლიანი პროცედურა მაქსიმუმ ეს არის 14 დღიანი. ეს შეიძლება 2 დღეში დამთავრდეს, ეს შეიძლება დამთავრდეს 14 დღეში.
თუმცა შალვა თადუმაძის ამ განცხადების პასუხად იურისტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ მთავრობისათვის ნდობის გამოცხადების პროცედურა ბუნდოვანია და სხვაგვარი ინტერპრეტაციის საშუალებასაც იძლევა. ვახუშტი მენაბდის კომენტარი.
2010 წლის რეფორმისას ეს მუხ, რომლის მეშვეობითაც დღეს მთავრობა ხელახალინდობა შეირდება, ეს ერთმეთანის განახლების შემთხვევაში ხელახალინდობის საჭიროება ამოიღეს, მაგრამ 2013 წელს ახალი შემადგენლობის პარლამენტმა ეს მუხ დააბრუნა, ოღონდ მას არ გაუკეთა ადაპტირება კონსტიტუციის კონტექსტს. რამაც გამოიწვია სწორედ ეს ორმაგი წაკითხვა, სადაც მე-14 მუხ შენ კითხულობთ, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი წარადგენს მთავრობის შემადგენლობას ნდობის მისაღებად, ხოლო 91-ე პრიმაში, ანუ აღდგენილ მუხლში კითხულობთ, რომ პრეზიდენტი წარადგენს.
მე-14 და 91-ე პრიმა მუხლების კოლიზიით გამოწვეულ სირთულეზე ლაპარაკობს საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე ავთანდილ დემეტრაშვილიც, რომლის თქმითაც ვითარება იმაზე უფრო რთულია, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს.
პრემიერ-მინისტრი შეარჩევს მთავრობის ახალ წევრებს, მაგრამ პრეზიდენტს აქვს თუ არა უფლება არ დაეთანხმოს ამას და სხვა კანდიდატურები წარადგინოს. ბევრი რთული საკითხი არის, რომელიც ამ ხარვესთან არის დაკავშირებული.
თუმცა გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით პრემიერ-მინისტრის ბრიფინგიდან 3-ოდე საათში განმარტება გააკეთა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, რომლის თქმითაც პრემიერ-მინისტრი პრეზიდენტთან შეუთანხმებლად შეარჩევს მინისტრების კანდიდატურებს. პრეზიდენტი კი პარლამენტს მხოლოდ შეკითხვით მიმართავს.
როგორც კი ჩვენ გვექნება ახალი 7 მინისტრის სახელი და გვარი, ჩვენ ასეთი კითხვის ნიშნით მივმართავთ საქართველოს პარლამენტს და საქართველოს პარლამენტმა უნდა გადაწყვიტოს, უცხადებს თუ არა ის ნდობას ახალ მთავრობას.
რაც შეეხება მთავრობის შემადგენლობის შეცვლის შინაარსსა და ლოგიკას, არასამთავრობო ორგანიზაციის მომავლის ინიციატივების ცენტრის ხელმძღვანელი ლევან ალაფიშვილი მიიჩნევს, რომ თავარი ისაა, რომ პრემიერ-მინისტრს არ დაურღვევია პარიტეტი მმართველი კოალიციის სუბიექტებს შორის.
ახალი ამ მიმართულებით შეიძლება იყოს მხოლოდ მხოლოდ შემადგენლობა, ოღონდ ეს იქნება შემადგენლობა არა მხოლოდ პრემიერის, არამედ კოალიციის, რომელიც ჯერჯერობით უცვლელია.
პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილების ლოგიკური ახსნა უჭირთ საპარლამენტო ოპოზიციის წევრებს. დეპუტატ დავით დარჩიაშვილის თქმით, მთავრობას პრობლემები აქვს ეკონომიკის განვითარებისა და კრიმინალთან ბრძოლის კუთხით, თუმცა ცვლილებები რატომღაც სულ სხვა პროფილის მინისტრებს შეეხოთ. დავით დარჩიაშვილის ვარაუდით, შესაძლებელია ეს ცვლილება, რომელსაც პარლამენტის თანხმობა სჭირდება, გახდეს საწინდარი სხვა პოლიტიკურად უფრო რთული ცვლილებისა, რომელსაც უკვე აღარ დასჭირდება პარლამენტის ჩარევა.
თუკი ის უფრო სერიოზული საკითხით შევიდოდა, მაშინ პარლამენტში შეიძლება რაღაცა სირთულეები გაჩენილიყო. ამით პარლამენტის განხილვას მარტივად ჩაატარებს, ნდობის საკითხს მიიღებს და მე ხელები გაეხსნება, რომ ერთი თუ მეორე მინისტრი, რომელიც შეიძლება რატომღაც მართლა არ უნდოდეს და იმის მოცილება უნდოდეს, პარლამენტის გარეშე მოიცილოს.
დავით დარჩიაშვილი დარწმუნებულია, რომ პარლამენტი ამჯერზე უპრობლემოდ გამოუცხადებს ნდობას მთავრობის ახალ შემადგენლობას. თუმცა თუ ვინიცობაა პარლამენტმა არ გამოუცხადა ნდობა მთავრობას, მაშინ პრეზიდენტი ვალდებული იქნება 3 დღეში დაითხოვოს პარლამენტი და დანიშნოს რიგარეში არჩევნები.
მთავრობა 7 მინისტრის გარეშე სამთავრობო ცვლილებებზე ჯიმ შერეხვიაშვილი საუბრობდა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან და მე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
გილა ადრიან მეგობრებთან ერთად ზედაზენზე გავემგზავრე. ბევრნი ვიყავით, ბავშვები, უფროსები. ყველა ძალიან გვიხარო და მადლიან მთაზე ასვლა და მონასტრის იდუმალებით ახსოვს ციახში თუნდაც რამდენიმე საათით კაჩერება.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისში ახლა რამდენიმე წამში შესრულდება 8 საათი და 15 წუთი და ეს ის დროა როცა მორიგ საინფორმაციო გამოშვებას უნდა მოусმინოთ კვლავ მარინა ვაშაყმაძეა მიკროფონთან
Украинის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესს მიმართა, რათა მათ ტერორისტებად ცნონეგრეთ წოდებული ბოევიკები და ორგანიზაციები, რომლებიც უკრაინის აღმოსავლეთში მოქმედებენ, ასევე ყველა ისინი, ვინც მას მხარს უჭერს, ეს იქნება სოლიდარობის მნიშვნელოვანი გამოვლენა, რომელსაც ჩვენ მთელი მსოფლიოსგან ველოდებით, აღნიშნა პოროშენკომ ამერიკულ ტელეკომპანიასთან CNN-თან ინტერვიუში. გამოკითხვის თანახმად, ამერიკელების უმრავლესობა ნეგატიურად არის განწყობილი რუსეთის მიმართ, ამერიკელების 80% მიიჩნევს, რომ რუსეთს პირდაპირ ანირიბი პასუხის ლობა აქვს მალაიზიური სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაში უკრაინის აღმოსავლეთ ტერიტორიაზე. გარეთ უშიშროების საბჭომ ერთხმად მიიღო რეზოლუცია, რომელიც გმობს აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას, რაც 298 ადამიანის დაღუპვა მოჰყვა. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეები და კომისიების ხელმძღვანელები ქართული ოცნების წევრები გახდნენ. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეები არიან მალხაზ მჭედლიშვილი და გიორგი ახვლედიანი. პრემიერ-მინისტრის საჯარო ახსნებს და პროპაციის ახალი მინისტრის შეეული ყავსო განაცხადა მაესტროს ცხრიაში დავად უწყების ყოფილმა ხელმძღვანელმა სოზარ სუბარმა.
ახალი ამბები მარინა ვაშაყმაძემ გაგვაცნო, ჩვენ კი გადაცემას განვაგრძობთ აჭარიდან. საპროტესტო აქცია ხელვა ჩაურში. მუნიციპალიტეტის მცხოვრებლები გამგეობის შენობის წინ თოხებითა და ბარებით მივიდნენ და გენერალური პროკურატურის მიერ დაწყებული გამოძიების შეჩერება და თაღლითობის მუხლი დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლება მოითხოვეს. მოსახლეობა შიშობს, რომ ხელსაწყოები აღარ დასჭირდებათ, რადგან საკარმიდამო ნაკვეთები ჰესების მშენებლობის შემდეგ უვარგისი გახდება. ბაჩო გურაბაიძეს მოუსმინეთ.
რამდენიმე სოფლის მცხოვრებლებმა თოხები და ბარები სიმბოლურად ხელვაჩაურის გამგეობის შენობასთან მიიტანეს იმიზეზით, რომ აჭარისწყლისა და მარადიდის ხეობებში მიმდინარე ჰესების მშენებლობის შემდეგ ის აღარ დასჭირდებათ. ისინი ასევე არსებული საქმეების შესწავლას, გენერალური პროკურატურის მიერ დაწყებული გამოძიების შეჩერებასა და თაღლითობის მუხლით დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლებას ითხოვდნენ. დავა მიწის საკუთრების შესახებ ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში მიმდინარეობს. კომპანია აჭარა ენერგი 2007-82 მოქალაქეს მიწის უკანონოდ დარეგისტრებას ედავება.
ბევრმა იბრძოლენ იმის შესახებ, რომ ხალხს მისი თავისი მამაპაპური მიწა გაეფორმებიან და გაფორმების შემდეგ იგენი აიყვანენ, დაიჭირენ და რა ვიცი რას უპირებენ.
მოსახლეობის მოთხოვნა, ძირითადი მოთხოვნა ის არის, რომ მოვიდნენ, შეხვდნენ, დაგველაპარაკონ, გაგვაცნონ პროექტი თუ რა მასშტაბებით კეთდება იქ გესი, რას რა ნაწილი იცხოვრებს სოფელში, რა დარჩება და ვინც დარჩება, რა ბედი ეწევა მას.
ჩემ ეზოში მე ვამუშავებ ხილი მაგ ნიგოზი ვიცია მაგ ერთდროულად ვიცია ის მიწას ხალხი ვარ მე თუ არა იქავრი მაცხოვრებელი იმ ეზოში მაცხოვრებელი ხალხი ვარ რატომ არ მიგი არ მაძლოთ მე ჩემ მიწას და რეგისტრაცია გაკეთებული მაქვს და მართებ და მიუკმე.
აქციაზე მყოფმა რამდენიმე ოჯახმა მიწის დაკანონება ჰესის მშენებლობის დაწყებამდე ვერ მოასწრო. სოციალურად დაუცველი დურმიშხან წითელაძე ამბობს, რომ მიწა, რომელსაც წლების განმავლობაში ამუშავებდა და რომლითაც საკუთარ ოჯახს არჩენდა, უსახსრობის გამო ვერ გაიფორმა. ხოლო როდესაც რეგისტრაციისათვის საჭირო თანხა იშოვა, აღმოჩნდა, რომ მიწა უკვე გაყიდული იყო.
თავიდან რა თქმა უნდა სრულად დაუცველი ვიყავ, ფული არ ჰქონდა იმის გამო, რომ მიწა გამოფორმებია პირველში. მე რა წევიდა ესე ცხოვრება, რომ რაღაცა ცოტა მეზობლებმა წამომეხმარეს და მიწა გამოფორმებია, მაგრამ როდესაც რომ მევიკითხე ჩემი მიწა საგამიდამო 5600 კვადრატული მეტრო უკვე გაგედული იყო, რომელიც სახელად ვიღაცა ეკონომიკის სამინისტრო მიაფორმა გიორგი მიხელაძეზე, რომელიც რომ ჩემი ცხოვრება ვამუშავებდი მე და ჩემ ოთხშვილს ვუვლიდი იმ მიწას ხალით, რომელიც რომ ეკონომიკის სამინისტრო გამიღდა ენერგი 2007.
აქციაზე უფლებადამცველი თამაზ ბაკურიძეც იმყოფებოდა. მისი განმარტებით მოსახლეობას მიწის ფართები კანონიერ რეგისტრაციაში აქვს. თამაზ ბაკურიძე კირნათის ხეობის პრობლემაზე ვიცე-პრემიერის განცხადებასაც გამოეხმაურა.
ამ ადამიანებს თავის დროზე კანონიერად ჰქონდათ საკუთრების უფლება მიღებული. ანუ სოფლის რწმუნებულმა, რეესტრმა და არქივმა დაუდასტურა, რომ ისინი არიან მესაკუთრეები. ხოლო ვიცე-პრემიერი კახაკალაძის განცხადება ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს მთავრობა ამ საქმეში არ არის ჩახედული და რატომ? კალაძე თქვა, რომ კალაპოტის როგორ შეიძლება მდინარის პირას ადამიანები ცხოვრობენ. ეს ადამიანები მან ცხოვრობენ ასწლოობით. კალაძის გვარი არ არსებობდა იმ დროიდან. ამიტომ ეს უპასუხისმგებლო განცხადება და ბრძოლა განგრძელდება მანამ, სანამ კანონიერება არ აღდგება.
აქციის მონაწილე მოვლენებს მოგვიანებით ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი შეხვდა. ნადიმ ვარშანიძის განცხადებით ადგილობრივი ხელისუფლება სასამართლოს გადაწყვეტილებას დაელოდება. კონკრეტულ ნაბიჯებს კი ამის შემდეგ გადადგამენ.
სასამართლო ამბობს უკანონო და გაფორმებული, ამიტომ ჯერ სასამართლოს დადგენილების გამოტანამდე ვერაფერ კომენტარს ვერ გავაკეთებ. ის უკანონოა თუ კანონიერი. ესე ამბობს სასამართლო რომ უკანონოა. ესე ამბობს ჯერ გამოძიება, ამიტომ სასამართლოს გადაწყვეტილებას დაველოდოთ, მიიღებს გადაწყვეტილებას სასამართლო, იმის მიხედვით შემდეგ ჩვენ წვიმშელებთ.
მოგვიანებით მოსახლეობამ გამგეობიდან ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს შენობასთან გადაინაცვლა, სადაც საკუთარი მოთხოვნები კიდევ ერთხელ დააფიქსირეს.
ხელვაჩაურში გამართული საპროტესტო აქციის შესახებ ბაჩო გურაბანიძე საუბრობდა. და ახლა გადავინაცვლოთ ქუთაისში. ქუთაისის მერიაში რეორგანიზაციის პირველი ეტაპი დაიწყო, რაც სამსახურების სტრუქტურირებას შეეხება. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი სიუჟეტში მოგვითხრობს იმ ცვლილებების შესახებ, რომელიც ქუთაისის მერიაში მიმდინარეობს.
ადგილობრივი თვითმმართველობის ახალი კოდექსით გათვალისწინებული ცვლილებების განხორციელება ქუთაისის მერიაში უკვე დაიწყო. ერთ-ერთი პირველი ცვლილება სამსახურებს შეეხო. 18 სამსახურიდან მერიაში მხოლოდ 10 დარჩა. სამსახურების ნაწილი ლიკვიდაციას, ნაწილი კი გამსხვილებას დაექვემდებარა. ქუთაისის მერმა შოთა მურღულიამ რეორგანიზაციის და კონკურსის გამოცხადებამდე სამსახურების ხელმძღვანელები და ვიცემერები დანიშნა. ქუთაის ამიერიდან 4 ვიცემერის ნაცვლად 2 ეყოლება, ესენი ნოდარ მიქიაშვილი და კონსტანტინე ქაფთარაძე, რომლებიც არჩევნებამდე ასრულებდნენ ვიცემერების მოვალეობას. რაც შეეხება კონკურს, როგორც შოთა მურღული ამბობს, იგი პირველ ეტაპზე მთავარი სპეციალისტებისა და სპეციალისტების პოზიციებს შეეხება.
მაქსიმალურად ვეცდები, რომ ეს იყოს გარანტირების საშუალებით და იყოს მაქსიმალურად ობიექტური. ჩემი მოსაზრება პირადად, რომ იმ პოზიციებს, რომელსაც ეხება კონკურსი, ეს კონკურსი იყოს სამეტაპიანი. პირველი ეტაპი ეს იყოს დოკუმენტაციის მიღება და მათი დახარჯება. მეორე მნიშვნელოვანი ეტაპი მინდა რომ ეს იყოს გარანტირება, რომელიც შესაბამისი გამოცდილების და კომპეტენციის მქონე დაწესებულებას ჩატარდება. განისაზღვროს ბარიერი, რომელიც უნდა გადალახოს ყველა საჯარო მოხელეებსაც სურვილი აქვს ადგილობრივ ხელისუფლებაში მუშაობდეს და მესამე ეტაპი უკვე გადალახვის შემდეგ რა თქმა უნდა იქნება გასაუბრები.
რაც შეეხება სამსახურებს და მათ უფროსებს, შოთა მურღულიამ რამდენიმე სამსახური გაერთიანა და მათ უფროსებად ისევ მერიაში მომუშავე კადრები დანიშნა. ქუთაისის მერის ადმინისტრაციულ და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს ეს უკანასკნელი ფუნქცია ჩამოშორდა და მხოლოდ ადმინისტრაციული დარჩა, რომელსაც ისევ ზურაბ ჯავახიაო ხელმძღვანელებს. ქუთაისის მერის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსად კი ანდრო მარჯანიშვილის მაგიერ ბაქარ ჭეიშვილი დაინიშნა. თვითმმართველობის კოდექსის მიხედვით ასევე ცნობილია, რომ გაუქმდა მუნიციპალიტეტები, ის ადამიანები კი, რომლებიც ადრე ტერიტორიულ ორგანოებში მუშაობდნენ, რეორგანიზაციის დასრულებამდე მერიის საბინაო კომუნალური მეურნეობის სამსახურის თანამშრომლები იქნებიან იგივე ხელფასითა და იმავე ოდენობით. სამსახურს კიდევ ერთი ფუნქცია მართვისა და განვითარების დაემატა და მას კახაბერ დალაქიშვილი ხელმძღვანელებს. მისი თქმით, მუნიციპალიტეტების გაუქმების გამო შეფერხებულია ცნობების გაცემა. აღნიშნული პრობლემა ქუთაისის ტერიტორიულ ოლქებად დაყოფის შემდეგ მოგვარდება, რომელიც დალაქიშვილის თქმით უახლოეს საკრებულოს ხდომაზეა დაგეგმილი.
პრობლემაა ცნობების გაცემებზე, იმიტომ რომ მუნიციპალიტეტები ცნობდნენ ცნობას, ეს გადმოვიდა ჩვენს სამსახურზე, შეჯერობით შეფერხებულია, იმიტომ რომ კანცელარიულათაც ვერ ვიფიქრეთ, როგორ უნდა მოხერხდეს მოსახლე, სად უნდა მივიდეს, სად ის მიმართოს. მაგრამ დღეს უკვე სანამ ეს დაყოფა არ მოხდება, მანამდე ვერ გავცემთ, ამიტომ ყველა გაფრთხილებული გვყავს, რომ ოდიში მოუხადოს მოსახლეობას.
ცვლილება შეეხო მერის კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურსაც. მას ისევ დაუბრუნდა სპორტისა და ახალგაზრდული საკითხები, რომელიც 2012 წელს ცალკე სამსახურად ჩამოყალიბდა. გაერთიანებულ სტრუქტურას ვაჟა ჯუღელი ხელმძღვანელებს. მისი თქმით, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სამსახურის შერწყმის სტრუქტურის დამუშავება. თუმცა ყველა ის კონკურსი თუ პროექტი, რომელიც განსაზღვრული იყო, კლავ იმუშავებს, ამბობს ვაჟა ჯუღელი.
კულტურულ ინიციატივებში ყავს გათვალისწინებული მომავალში საკმაოდ საინტერესო ღონისძიებები, შემოსულია საინტერესო პროექტები და ასევე იქნება დარწმუნებულება ალბათ ახალგაზრდობის სფეროშიც, იმიტომ რომ საკმაოდ საინტერესოდ მუშაობდა ეს სამსახური. ახალგაზრდობის კუთხე საკმაოდ საინტერესო ჯგუფები არის შექმნილი ახალგაზრდების და დარწმუნებულია, რომ გაგრძელდება ის იმ რეჟიმში, ჩვეულ რეჟიმში, როგორც მუშაობდა და ალბათ კიდევ უფრო უკეთესად.
რამდენიმე სამსახურიდან გაერთიანდა მერის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახური, რომელსაც მალხაზ ბასილაძე ხელმძღვანელობს. ხელმძღვანელებს. მისი განცხადებით მერიაში ეს ყველაზე მსხვილი და ფუნქციური სამსახური იქნება. ამიტომ ვიდრე რაიმე კომენტარს გააკეთებს, ჯერ კარგად შესწავლა საჭიროებს. მერიაში მიმდინარე რეორგანიზაცია კოდექსის მიხედვით 120 დღის ვადაში უნდა დასრულდეს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
non credo.
Laparakobs Radio Tavisupleba, Eterši Radio Tavisuplebis da misi partneri Radio Sadgurebis ertoblivi programa Dges Dilit, Tbilisis droit akhla 8 saati da 30 tsotia da gadatsemas akhali ambebit Marina Vashaqmadze ganagrzobs.
გამოკითხვის თანახმად ამერიკელების უმრავლესობა ნეგატიურად არის განწყობილი რუსეთის მიმართ. ამერიკელების 80% მიიჩნევს, რომ რუსეთს პირდაპირ ან ირიბი პასუხისგებლობა აქვს მალაიზიური სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაში უკრაინის აღმოსავლეთ ტერიტორიაზე. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესს მიმართა, რათა მათ ტერორისტებად ცნონ ეგრეთ წოდებული ბოევიკები და ორგანიზაციები, რომლებიც უკრაინის აღმოსავლეთში მოქმედებენ. ასევე ყველა ისინი, ვინც მათ მხარს უჭერს, ეს იქნება სოლიდარობის მნიშვნელოვანი გამოვლენა, რომელსაც ჩვენ მთელი მსოფლიოს განველოდებით, აღნიშნა პოროშენკო. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შეფასებით, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში პრემიების გაცემის მანკიერი პრაქტიკა კვლავ გრძელდება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ამეგრელო ზემოსვანეთის, გურიის, იმერეთისა და აჭარის თვითმმართველობებში, ასევე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობასა და სამინისტროებში გაცემული პრემიისა და სახელფასო დანამატის შესახებ ანგარიშს აქვეყნებს. კვლევა 2014 წლის 1 იანვრიდან მაისის ჩათვლით გაცემულ თანხებს ეხება. იმერეთის შემთხვევაში კი 2014 წლის 1 იანვრიდან მარტის ჩათვლით გაცემული პრემიების მონაცემებია წარმოდგენილი, როგორც ორგანიზაციის განცხადებაში ანათქვამი სტატისტიკა აჩვენებს, რომ მიუხედავად არაერთი რეკომენდაციისა და გამოქვეყნებული კვლევებისა, სიტუაცია არსებითად არ შეცვლილა, გრძელდება ცუდი პრაქტიკა და პრემიები შესაბამისი დასაბუთების გარეშე გაიცემა. კავკასპრესის ცნობით დღეს პროტესტის ნიშნად 14 საათზე ყვითელი ავტობუსები მუშაობას შეწყვეტენ. ისინი ავტობუსის მძღოლის სიკვდილში დამნაშავის დაჟჟას მოითხოვენ და გირაოს ნაცვლად ეჭვმიტანელის ციხიდან გამოშვებას აპროტესტებენ. მძღოლებმა განცხადება ტრანსპორტის მუშაკთა პროფკავშირებში გააკეთეს. საქართველოს საავტომობილო ტრანსპორტისა და გზების მუშაკთა პროფკავშირების თავმჯდომარის ლავრენტი ალანიას განცხადებით, დღეს მთელი საქართველოს მასშტაბით 14 საათზე პროტესტის ნიშნად 1 წუთით გაჩერდება ტრანსპორტი. ამით ალანიას თქმით, მძღოლები სამძიმარს გამოუცხადებენ გარდაცვლილ ვალერიეს ფანჯიას. ცნობისთვის, მგზავრის მიერ ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენების შემდეგ ყვითელი ავტობუსის მძღოლი გარდაიცვალა. შემთხვევა 17 ივლისს ფონიჭალაში მოხდა.
ახალი ამბები მარინა ვაშაყმაძემ გაგვაცნო. ახლა კი მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზით.
კოსტა წინასწარ ვარაუდით, დღეს საქართველოში უმეტესად მზიანი ამინდია. ბათუმში +33 გრადუსიანა ვარაუდები, ანალოგიური ამინდი იქნება ქუთაისში +35 გრადუსამდე დათბება. სოხუმში დღის პირველ ნახევარში 30, მეორეში კი 17 გრადუსი იქნება. მესტიაში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, ზუგდიდში ტემპერატურა +34 გრადუსამდეა. სინოპტიკოსების ვარაუდით ახალციხეში 32, გორში კი 33 გრადუსი იქნება. ანალოგიური ტემპერატურა იქნება სიღნაღშიც, რუსთავსა და თბილისში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის +33 გრადუსამდე დათბება.
ამინდის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანმა გაგვაცნო. ახლა კი მიკროფონთან ვუხმობთ ჩვენ სპორტულ კომენტატორს ოთარ მაღლაკელიძეს. დილამშვიდობის ოთარ, რა სიახლეებია დღეს სპორტში?
დილამშვიდობის. საქართველოს წყალბურთელთა ნაკრებმა ბუდაპეშტში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე ჯგუფური ეტაპი მოგების გარეშე დაასრულა. გუშინ მეხუთე ტურის შეხვედრები გაიმართა. ქართველი წყალბურთელები ჯგუფის ლიდერს და ევროპული ევროპის ერთ-ერთ ფავორიტს ჩერნოგორიას დაუპირისპირდნენ და დიდი ანგარიშით 2-17 წააგეს. შესაბამისად ა ჯგუფში ბოლო მე-6 ადგილზე გავიდნენ. ევროპული ევროპის ფორმატის თანახმად ა და ბ ჯგუფების 3-3 საუკეთესო გუნდი ჩემპიონის ტიტულისთვის გააგრძელებს თამაშს. საქართველოს ნაკრები კი ორივე ჯგუფის მე-4, მე-6 ადგილზე ფონზე გასულ გუნდებთან ერთად საბოლოო მე-7 ადგილის დასაკავებლად ბრძოლაში ჩაერთვება. დღეს ქართველები თბილისის დროით დღეს არა უბრალოდ 23 შხვალ თბილისის დროით 19 საათსა და 30 წუთზე საფრანგეთის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან. თუ მოუგებენ ტურნირზე კიდევ ორი შეხვედრის ჩატარება მოუწევთ მარცხის შემთხვევაში კი მხოლოდ ბოლოს წინა მე-11 ადგილის დაკავების შანსი გაშერჩებათ და ამ შანსის გამოსაყენებლად რუსეთის და გერმანიის წყვილში წაგებულს შეხვდებიან. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები კი ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლისთვის მზადების მორიგუ ცხოურ შეკრებით აგრძელებს. ქართველი კალათბურთელები მაკედონიაში გამართული საერთაშორისო ტურნირის შემდეგ, რომელზეც 4 ქვეყნის ნაკრებს შორის მეორე ადგილი დაიკავეს, სლოვენიაში ჩავიდნენ. იგორ კოკოშკოვის გაწვრთნილი გუნდი ამ ეტაპზე 2 მოთამაშით გაძლიერდება. შემადგენლობას თორნიკე შენგელია და ბექა ბურჯანაძე დაემატნენ. შენგელია რამდენიმე დღის წინ ესპანეთში თავისი ახალი კლუბის ლაბორალის გულშემატკივრებს და ესპანურ მასმედიას შეხვდა და საკლუბო ფორმალობების მოგვარების შემდეგ გაემგზავრა ნაკრებში სავარჯიშოდ. ბექა ბურჯანაძე კი გუნდს ბოსნიიდან შეუერთდა, სადაც 20 წლამდელთა ნაკრების რიგებში ევროპის ჩემპიონატის B დივიზიონში ითამაშა. 24 ივლისიდან საქართველოს ნაკრები სლოვენიის ქალაქ როგაშკაში 3-დღიან საერთაშორისო ტურნირში ჩაებმება. 24-ში უკრაინას შეხვდება, 25 ივლისს სლოვენიას, ხოლო 26-ში კანადას. რაც შეეხება უცხოურ სპორტს, დღეს ბრაზილიის ფეხბურთის კონფედერაცია ნაკრების ახალ მთავარ მწვრთნელს წარადგენს. ადგილობრივი სპორტული გამოცემების ცნობით ეროვნული გუნდი კარლოს დუნგას ჩაბარდება, რომელიც ბრაზილიის ნაკრებს 2006-2010 წლებში ედგა სათავეში და მსოფლიოს 2010 წლის ჩემპიონატზე მისი გაწვრთნილი ნაკრები მეოთხედ ფინალს ვერ გაცდა. ბოლო 4 წლის განმავლობაში დუნგა მწვრთნელის რანგში მხოლოდ 10 თვე იმუშავა. 2013 წლის იანვრიდან ოქტომბრამდე კლუბ ინტერნაციონალს ედგა სათავეში და 53 თამაშიდან მხოლოდ 26 მოაგებინა. შეგახსენებთ, ბრაზილიის ნაკრები მთავარი მწვრთნელის გარეშე მსოფლიოს ჩემპიონატის დასრულებისთანავე დარჩა, მას შემდეგ რაც ლუის ფელიპე სკოლარი თანამდებობა დატოვა. და ბოლოს ინგლისელმა ნახევარმცველმა სტივენ ჯერარდმა სანაკრებო კარიერა დაასრულა. ამის შესახებ ინფორმაცია საფეხბურთო კლუბ ლივერპულის ოფიციალურმა ვებგვერდმა გაავრცელა. ჯერარდმა ეროვნულ ნაკრებში 14 წლის განმავლობაში 114 თამაში ჩაატარა და 21 გოლი გაიტანა. მას ჰქონდა შანსი კიდევ 11 შეხვედრაში მიეღო მონაწილეობა და პიტერ შილტონის აბსოლუტური რეკორდი გაემეორებინა, მაგრამ არათუ შილტონის მეორე ადგილზე მყოფი დევიდ ბექემის მაჩვენებლის გაუმჯობესებაც კი აღარ მოისურვა, რომელსაც მხოლოდ ერთი თამაშით ჩამორჩებოდა.
გმადლობთ ოთარ. სპორტული სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. თბილისის დროით ახლა 8:37 წუთია და გადაცემას განვაგრძობთ ამჯერად ზუგდიდიდან. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი კახა მიქაია გასული წლის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის შემსწავლელი კომისიის შექმნას ითხოვს. გარდა ამისა, იგი საკრებულოს ხდომაზე წინა წლების ტენდერების მიმდინარეობისა და ამ ტენდერებში მონაწილე კომპანიების საქმიანობის შესწავლითაც დაინტერესდა და ითხოვს, რომ კომისიამ ამ მიმართულებითაც იმუშაოს. საკრებულოს თავმჯდომარემ ამ ეტაპისთვის საკრებულოში ბევრი სამუშაოა და საკითხი სამომავლოდ გადადო პირობითად, ასე შეიძლება ითქვას. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს.
ზუგდიდის თემის საკრებულოს წევრმა უპარტიო დეპუტატმა კახა მიქაიამ გამართულს ხდომაზე წინა მოწვევის საკრებულოს საქმიანობის შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფის შექმნის ინიციატივა დააყენა. მისი თქმით, საზოგადოებაში არსებობს გარკვეული ეჭვები, რის გამოც მნიშვნელოვანია გამჭვირვარე იყოს ინფორმაცია ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის კანონმდებლის და აღმასრულებლის ურთიერთდამოკიდებულების და ტენდერების კანონიერების შესახებ.
წინა საკრებულოს მუშაობასთან დაკავშირებით. ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის იყოს ნათელი და გამჭვირვარე, როგორ მუშაობდა 2013-14 დაშლის წინა წლებში გამგეობა და საკრებულო. მე მივმართავ წერილობით ამბებში შესაბამის ორგანოებს, შესაბამის სამსახურებს. მე მინდა გაიყვეს და საზოგადოებისთვის საზნაური იყოს, როგორ იყო ხარჯვითი ნაწილი ამ წლებში, როგორ მიზნობრივად მიდიოდა ბიუჯეტის ხარჯები, როგორ იყო დამოკიდებულება კანონმდებელსა და აღმასრულებელს შორის, გამგებელსა და საკრებულოს შორის.
დეპუტატის თქმით, თუ კი მასალების შესწავლისას გამოიკვეთება კონკრეტული პირების დანაშაული, მაშინ ისინი შესაბამის ორგანოებს მიმართავენ, რათა ამ ადამიანების პასუხისგებლობის საკითხი დადგეს. ზუგდიდი საკრებულოში ასევე სამი სახელისუფლო და ერთი ოპოზიციური ფრაქცია შეიქმნა. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატებს, რომლებსაც ფრაქციების ნაციონალური მოძრაობა მაჟორიტარები და ნაციონალური მოძრაობა ქრისტიან კონსერვატორების შექმნა სურდათ, თვითმმართველობის კოდექსთან შეუსაბამობის გამო უარი ეთქვა. კანონის თანახმად ფრაქციის შექმნა შეუძლია მხოლოდ ერთი და იგივე პარტიის წევრებს. ცესკოდან გამომითხოვე მასალები და როგორც გაირკვა ქრისტიან კონსერვატორულ პარტიას, რომელიც საარჩევნო ბლოკ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან იყო გაერთიანებული, მხოლოდ ორი წევრი ყოლია. მოგახსენებათ, რომ ფრაქციის შესაქმნელად მინიმუმ სამი საკრებულოს წევრია საჭირო. განმარტას სხდომაზე საკრებულოს თავმჯდომარე ლაშა გოგია. საკრებულოს თავმჯდომარის განმარტებით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ახალდარჩეულ საკრებულოში 6 ფრაქციის შექმნის შესახებ შევიდა განცხადება და აქედან რეგისტრაციაში მხოლოდ 4 ფრაქცია: ქართული ოცნება თავისუფალი დემოკრატები, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, ქართული ოცნება რესპუბლიკელები და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გატარდა. სამოაღნიშნულ სახელისუფლო ფრაქციებს გონელ ნაჭყვებია ირაკლი ქოჩუა და გიორგი ჩიქოვანი უხელმძღვანელებენ, ხოლო ფრაქცია ნაციონალურ მოძრაობას გელა თოლორაია. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
Bubble, waiting for your booty on a double. I got fire in my pants, you about to burn your hand. Ew, venga, venga, yeah, freak me with your style. Ew, this is the game we play, it's not when I think I got sick.
You didn't come to the party, get the hell out of this club.
Turn it up!
Olé, 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 ol
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ეთერშია დილის პროგრამა. გადაცემას უძღვებით ნონა მჭედლიშვილი და მარინა ვაშაყმაძე. ახლა სწორედ მარინას დავუთმობ მიკროფონს. ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში.
უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესს მიმართა, რათა მათ ტერორისტებმა ცნონ ეგრეთ წოდებული ბოევიკები და ორგანიზაციები, რომლებიც უკრაინის აღმოსავლეთში მოქმედებენ, ასევე ყველა ისინი, ვინც მათ მხარს უჭერს. ეს იქნება სოლიდარობის მნიშვნელოვანი გამოვლენა, რომელსაც ჩვენ მთელი მსოფლიოსგან ველოდებით, აღნიშნა პოროშენკომ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შეფასებით, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში პრემიების გაცემის მანკიერი პრაქტიკა კვლავ გრძელდება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სამეგრელოზე მუსულ ანეთის გურის იმერეთსა და აჭარის თვითმმართველობებში, ასევე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას და სამინისტროებში გაცემული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების შესახებ ანგარიშს აქვეყნებს. კავკას პრესის ცნობით დღეს 14 საათზე პროტესტის ნიშნად ყვითელი ავტობუსების მძღოლები მუშაობას შეწყვეტენ. ისინი მოითხოვენ დაისაჯოს ავტობუსის მძღოლის სიკვდილში დამნაშავე და გირაოს სანაცვლოდ ეჭვმიტანილის ციხიდან გამოშვებას. აპროტესტებენ მძღოლებმა განცხადება ტრანსპორტის მუშაკთა პროფკავშირებში გააკეთეს.
ახალი ამბები მარინა ვაშაყმაძემ გაგვაცნო. განვაგრძობთ გადაცემას. უკრაინა აპირებს უცხოელ ექსპერტებს ჩააბაროს კონტროლი გამოძიებაზე მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილას. ამასთან უკრაინა გამოდის ინიციატივით, რომ პროცესს ნიდერლანდი გაუძღვის, ქვეყანა, რომელმაც ყველაზე მეტი ადამიანი დაკარგა 17 ივლისს მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად. ავიაკატასტროფამ 298 ადამიანი შეიწირა, მათ შორის იყო ნიდერლანდის 193 მოქალაქე. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
უკრაინის პრემიერ-მინისტრის არსენ იაცენიუკის განცხადებით, კიევი დასავლელ პარტნიორებს მიანდობს ავიაკატასტროფის გამოძიების კოორდინირებას. როგორც იაცენიუკმა დღეს კიევში თქვა, უკრაინა მზადაა ყველა გვამის ამსტერდამში ტრანსპორტირებისთვის სამედიცინო ექსპერტიზის ჩასატარებლად.
Ukrainian მთავრობა მზად არის ჩვენს ნიდერლანდურ მეგობრებს გადასცეს საერთაშორისო გამოძიება. ნიდერლანდის მხარეს შეუძლია გაუძღოს გამოძიების პროცესს მთელ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან და უკრაინის ხელისუფლებასთან ერთად.
იაცენიუკის ინფორმაციით, ავიაკატასტროფის ადგილზე ამ დროისთვის ნაპოვნია 272 გვამი. 17 ივლისის ავიაკატასტროფამ სულ 298 ადამიანი შეიწირა. ეუთოს პრეს მდივნის მაიკლ ბოციურკივის განცხადებით, ამ ორგანიზაციის გამომძიებლების მიერ მოპოვებული მასალის საფუძველზე ვარაუდობენ, რომ გვამების ნაწილი დაიწყო და მათ ვეღარ მიაკვლევენ. დღეს აღმოსავლეთ უკრაინაში ჩავიდნენ ნიდერლანდელი გამომძიებლებიც. ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრის მარკ რუტეს განცხადებით, ექსპერტები მონაწილეობას მიიღებენ მსხვერპლის იდენტიფიცირებაში. მარკ რუტემ ნომერ პირველ პრიორიტეტად დაასახელა დახუპულების სამშობლოში გადასვენება. უკრაინის მთავრობას უკვე მომზადებული აქვს ობიექტები ამ პროცესის ხელშესაწყობად. ქალაქ ხარკოვში, რომელსაც უკრაინის მთავრობა აკონტროლებს, მომზადებულია შენობები, რომლებშიც შესაძლებელია დახუპულების და თვითფრინავის ნამსხვრევების მოთავსება გამოძიების გასაგრძელებლად. როგორც უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა აღნიშნა, უკრაინა დარწმუნებულია, რომ ავიალაინერი ჩამოქთებული იქნა რაკეტით, სავარაუდოდ ბუქ M1 ტიპის არაკეტო სისტემის გამოყენების შედეგად. ამასთან იაცენიუკის თქმით, მოსკოვი იარაღით ამარაგებს და წვრთნის სეპარატისტებს უკრაინელ ჯარისკაცებთან საბრძოლოდ. რუსეთს სეპარატისტების დახმარების ბრალდება წაუყენა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმაც.
It is clear that Russia supports the separatists.
ნათელია, რომ რუსეთი მხარს უჭერს სეპარატისტებს, ამარაგებს სეპარატისტებს, ახალისებს სეპარატისტებს, წვრთნის სეპარატისტებს და რუსეთმა აქ ჯობებს უნდა მიმართოს და შეცვალოს თავისი პოზიცია.
განაცხადა ჯონ კერი მკვირას ამერიკულ ტელეკომპანია NBC-სთან ინტერვიუში. მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდებასთან მიმართებით რუსეთის როლზე საუბრისას.
We picked up the imagery of this launch.
მოპოვებული გვაქვს რაკეტის ამ გასროლის სამსახველი მასალა. ვიცით ტრაექტორია, ვიცით საიდან წამოვიდა ის, ვიცით დრო. ეს იყო ზუსტად იმ დროს, როცა თვითფრინავი რადარიდან გაქრა. ხმის იდენტიფიცირების შედეგად ვიცით აგრეთვე, რომ სეპარატისტები ტრავახობდნენ მისი ჩამოგდებით. ასე რომ არსებობს მთელი წნება მტკიცებულებებისა, რომლებზე პასუხის მოპოვებასაც რუსეთმა ხელი უნდა შეუწყოს.
განაცხადა კერიმ ამერიკულ ტელეკომპანია NBC-სთან ინტერვიუში. რუსეთის სახელმწიფო მედია და ოფიციალური პირები კი შემდეგ ვერსიას ავრცელებენ, რომ უკრაინა მალაიზიის ავიალაინერი განსრახ ჩამოაგდო იმისით, რომ სეპარატისტები დაადანაშაულოს და დასავლეთი დააჯეროს უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გაწევის მისაშეწონილობაში. კრემლის ვებსაიტზე 21 ივლისს გამოქვეყნებულ განცხადებაში რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი უკრაინის ხელისუფლებას აკრიტიკებს მეამბოხების წინააღმდეგ სამხრივი ზავის შეწყვეტის გამო. ის იმეორებს კიევის მიმართ ბრალდებას. აღმოსავლეთ უკრაინაში უზარმაზარი ბრძოლა რომ არ განახლებულიყო, არც ეს ტრაგედია მოხდებოდაო.
Мы неоднократно призывали все противоборствующие
стороны არაერთხელ მოუწოდეთ ყველა დაპირისპირებულ მხარეს სისხლის ხვლის დაუყოვნებლივ შეწყვეტისა და მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდომისკენ. დასმუნებით შეიძლება ითქვას, რომ 28 ივნისს აღმოსავლეთ უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებები რომ არ განახლებულიყო, მაშინ არც ეს ტრაგედია მოხდებოდა.
Наверняка бы не произошло.
ამბობს პუტინი კრემლის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. დღეს ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა ტონი აბოტმა უწყო ავსტრალიის მედიას, რომ ტელეფონით ესაუბრა ვლადიმირ პუტინს. მან აბოტის თქმით ადეკვატური სწორი განცხადებები გააკეთა და ახლა ტონი აბოტი მისგან შესაბამის ქმედებასაც მოელის.
There's no doubt that at the moment
ეჭვი არ არის რომ ამჯამად ამ ადგილს აკონტროლებენ რუსეთის მხარდამჭერი მეამბოხეები. დარახან თითქმის სრულიად ნათელია რუსეთის მხარდამჭერი მეამბოხეების ბრალეულობა თვითფრინავის ჩამოგდებაში. ამ ხალხის მიერ თვითფრინავის ჩამოვარდნის ადგილის გაკონტროლება ცოტა არ იყოს იმას გავს, ბოროტ მოქმედებს რომ გააკონტროლებინო დანაშაულის ადგილი.
განაცხადა ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა ავიაკატასტროფის შედეგად დაღუპულებს შორის 35-მდე ავსტრალიელიც არის.
უკრაინა უცხოელ ექსპერტებს ჩააბარებს კონტროლს გამოძიებაზე, სწორედ ამ თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით თქვენ. სიუჟეტი მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
საქართველოში ახლა 8 საათი და 52 წუთია. წინანდალში 2 წლის წინ 2012 წელს დაწყებული სასტუმრო რედისონის მშენებლობა შეჩერებულია. კომპანიაში ირწმუნებია, რომ მასშტაბური პროექტი, რომელიც კახეთში ბევრ ტურისტს მოიზიდავს, 2016 წელს დასრულდება. მოუსმინეთ გიორგი ალადაშოს, ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს.
წინანდალში რედისონი მეგონი ისეთი რაღაცაა, რაც რამდენიმე წლის წინ საერთოდ ოცნება არ შეიძლებოდა.
სასტუმრო, რომლის მშენებლობაც 2012 წელს საქართველოს ექს-პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გახსნა და მისი დასრულება ერთ წელში უნდა მომხდარიყო თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინანდალში, ჩასულებს შენობის მხოლოდ კარკასი დაგხვდა. პროექტის მიხედვით წინანდლის ალექსანდრე ჭავჭავაძის მუზეუმში არსებულ ღვინის მარანს რეაბილიტაცია უნდა ჩატარებოდა, ხოლო სასტუმროს მიმდებარე ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურა უნდა მოწყობილიყო. თუმცა 2012 წლის არჩევნების შემდეგ აქ მშენებლობა საერთოდ შეჩერებულია.
შენდებოდა სასტუმრო, შეჩერდა და აბა ჩვენ არ ვიცი ხალხმა არაფერი არ იცი რატო შეჩერდა, რისთვის შეჩერდა. თუ გიგაკეთებოდა ტურისტები მოვიდოდნენ, აბა სასტუმროში მაშინ მოვიდოდნენ.
რა თქმა უნდა, უფრო კარგი იქნებოდა, რომ გახსნილიყო ტურისტული მოძრაობა უფრო ბევრი იქნებოდა. რა მიზეზით შეჩერდა ეგ არ ვიცი. მაგრამ როგორც ხალხი ძახეს, უნდა ყოფილიყო სასტუმრო. შენობაში კიდევ რაღაცა იქნებოდა. ხალხის უნდაც კი იქნებოდა, ტურისტული მოძრაობაც მეტი იქნებოდა. რა თქმა შემოსავალი წყაროს წინას ექნებოდა რაღაც, მაგრამ ვისი იყოები და ვინ იყო სათავეში, ნამდვილად მე მაგდენი არ ვიცი. დღესდღეობით რა ვიცი. ეხლა მეგონეთ იძახენ ისე დაიწყო და ისე თუ ისე გაჩნდა, არ ვიცი.
აღნიშნული ტერიტორია რედისონს ფლობელობაში ყოფილი ხელისუფლების დროს გადაეცა. პროექტის მიხედვით სამშენებლო სამუშაოები ერთ წელში უნდა დასრულებულიყო. იმის გამო, რომ ამ დროში მშენებლობის დასრულებას ვერ ასწრებდნენ, კომპანიის მფლობელმა თელავის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახურს პროექტის გადავადების თხოვნით მიმართა. მოუსმინეთ ინფრასტრუქტურის სამსახურის მთავარ სპეციალისტ მალხაზ ბაღურაშვილს.
2012 წლის აგვისტოში შემოვიდნენ, გაიცა ერთწლიანი მშენებლობის ნებართვა. ფინანსურად არ ვიცი რა გადებით, ვერ ჩაეტინენ დროში და შემოვიდნენ შემდეგ განცხადებით 2013 წლის სექტემბერში და გაიცა კვლავ დანება ერთი წლით.
კომპანია რედისონში განაცხადეს, რომ წინანდალში 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო, რომელიც 100 ადგილზე იქნება გათვლილი, აუცილებლად აშენდება და ადგილობრივებს დასაქმდებიან.
შორეულში დაგვენკვერდება რამდენიმე ორწესია ერთად ნახევარში ისეთი არ აღვიღია ჩვენ, ამას ჩვენი კომპანია ახორციელებს ესეთგანაც თავისუფლებას ამ იმაში, რა თქმა უნდა ჯობია რაც მაგით უკეთესი. ახლა ისტორიული მემკვიდრეობის ძეგლთანაც ურთიერთობა და ყველაფერი ხდება უკვე დიდი ნეტის სიცხილით, აი პროექტი მასულებებმა და აი ესეთმა რაღაცებმა გამოიწვია ის, რომ ეს რაღაც ცოტა გაგვეწინა.
კომპანიის მონაცემებით სასტუმროს მშენებლობის დასრულება 2016 წელს იგეგმება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. უყურე სპორტულ ღონისძიებებს სიფტივიში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. ჩაერთე დღესვე და მიიღე ერთი თვის სააბონენტო საჩუქრად. დარეკე და დარეგისტრირდი 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოქსე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოქსე, დარეკეთ 2-31-25-25.
Radio. Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren Catherine Manitou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike the pose, there's nothing to it but.